VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC. Hari ini Senin 8 Agustus 2022. Oh ya, 8 Agustus ternyata juga diperingati sebagai International Cat Day, Hari Kucing Sedunia. Nah, apakah Anda termasuk salah seorang penggemar kucing atau bahkan memiliki hewan peliharaan kucing? Hari ini kesempatan Anda ya untuk memanjakan kucing peliharaan Anda. Pendengar setia VOA, dalam siaran VOA This Evening hari ini, Utami Husin yang bertugas menyusun berita telah menyiapkan berbagai berita dari berbagai mancanegara, di antaranya
Hong Kong akan longgarkan aturan karantina bagi pelancong, Australia serukan peredaan ketegangan di Selat Taiwan, gencatan senjata rapuh antara Israel dan Jihad Islam masih berlangsung. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, di antaranya pemerintah tunda kenaikan tiket Pulau Komodo hingga tahun 2023.
Kalaupun pada waktunya pemerintah membuat pertimbangan kembali di 1 Januari 2023, maka yang pertama, pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur peraturan.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak seputar aktor Brad Pitt yang sempat mengabarkan dirinya akan pensiun dari dunia akting. Benarkah demikian?
Ya, saya seharusnya tidak mengatakan demikian. Saya seharusnya menggunakan kata yang tepat.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Hong Kong akan mempersingkat periode karantina di hotel terkait COVID-19 bagi semua pelancong yang datang dari 7 hari menjadi 3 hari. Ini merupakan langkah berikutnya untuk melonggarkan secara bertahap aturan pandemi yang ketat yang telah mengisolasi pusat keuangan Asia itu. Langkah tersebut akan berlaku efektif Jumat pekan ini, kata pemimpin kota itu John Lee dalam konferensi pers hari Senin 8 Agustus. Pelancong yang tiba akan diharuskan melakukan pemantauan diri sendiri selama 4 hari. Pada periode itu, mereka akan dilarang memasuki tempat-tempat seperti restoran dan bar. Kita perlu menyeimbangkan penghidupan warga dan daya saing Hong Kong untuk memberi momentum dan vitalitas ekonomi maksimum kepada masyarakat, kata Lee. Karantina sebelumnya berlangsung hingga 3 pekan. Sekarang ini, semua pelancong yang tiba harus menghabiskan waktu sedikitnya 1 pekan karantina di hotel dan mematuhi perintah tes berkala. Sekjen PBB Antonio Guterres Senin 8 Agustus mendesak negara-negara dengan senjata nuklir untuk tetap berpegang pada komitmen No First Use atau NFU. NFU adalah komitmen yang dibuat negara-negara kekuatan nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir sebagai alat perang, kecuali jika terlebih dahulu diserang oleh musuh dengan menggunakan senjata nuklir. Guterres memperingatkan bahwa perlombaan senjata nuklir telah kembali digelar di tengah meningkatnya ketegangan internasional. Inilah saatnya untuk meminta negara-negara bersenjata nuklir untuk berkomitmen pada prinsip NFU dan berkomitmen untuk tidak menggunakan nuklir dan tidak mengancam negara-negara tidak bersenjata nuklir, kata Guterres pada konferensi pers di Tokyo 2 hari setelah ia mengunjungi Hiroshima untuk memperingati korban bom atom 6 Agustus 1945. Saya pikir tidak seorang pun yang dapat menerima gagasan bahwa perang nuklir baru akan terjadi. Ini akan menjadi kehancuran planet ini, kata Guterres.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Tiongkok Senin mengatakan bahwa pihaknya melanjutkan latihan di laut dan angkasa sekitar Taiwan pada hari Senin. Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengatakan di media sosial Weibo bahwa pihaknya akan melakukan latihan melancarkan serangan anti kapal selam dan serangan laut. Militer telah melakukan serangkaian latihan angkatan laut dan angkatan udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di daerah-daerah dekat Taiwan setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke pulau itu. Kementerian Pertahanan Tiongkok Senin membela penundaan pembicaraan militernya dengan Amerika sebagai protes atas kunjungan Pelosi ke Taipei pekan lalu. Serem memperingatkan bahwa Washington harus memikul konsekuensi serius. Kunjungan Pelosi pekan lalu membuat marah Tiongkok yang menganggap pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai miliknya dan menanggapinya dengan melakukan tes rudal balistik di atas Taipei untuk pertama kalinya, selain membatalkan beberapa dialog dengan Washington. Situasi tegang sekarang ini di Selat Taiwan diprovokasi dan diciptakan sepenuhnya oleh pihak Amerika atas prakarsanya sendiri. Dan pihak Amerika harus memikul tanggung jawab penuh dan konsekuensi serius atas hal ini, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Wu Qian dalam unggahan online. Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong Senin menyerukan peredaran ketegangan setelah Beijing menuduhnya mengambil sikap keliru terkait latihan militer Tiongkok yang digelar sebagai tanggapan atas kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan. Wong mengkritik peluncuran misil balistik Tiongkok selama latihan udara dan laut yang sedang berlangsung di sekitar Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayahnya. Ia juga menandatangani sebuah pernyataan bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang pada hari Sabtu lalu yang mengecam penembakan misil ke zona ekonomi eksklusif Jepang dan menuduh Tiongkok meningkatkan ketegangan dan mengacaukan kawasan itu. Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menanggapi pernyataan trilateral tersebut dengan mengatakan usaha Tiongkok untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial merupakan tindakan yang dapat dibenarkan. Menyalahkan kami merupakan pernyataan yang keliru, lanjutnya. Gencatan senjata rapuh yang diperantarai Mesir antara Israel dan militan jihad Islam di Gaza tampaknya masih berlangsung Senin pagi, meningkatkan harapan bahwa konflik yang meningkat baru-baru ini telah berakhir. Konflik itu menewaskan sedikitnya 44 orang Palestina, termasuk 15 anak-anak. Gencatan yang resmi dimulai pukul 11.30 malam hari Minggu itu bertujuan untuk mengakhiri pertempuran terburuk di Gaza sejak perang 11 hari tahun lalu yang menghancurkan wilayah pesisir Palestina. Meskipun serangkaian serangan artileri dan roket terjadi menjelang gencatan senjata dengan suara sirene di Israel terdengar beberapa saat sebelum dan sesudah tenggat, tidak ada pihak yang melaporkan pelanggaran besar terhadap kesepakatan itu setelah 4 jam kemudian. Meskipun kedua pihak telah menyepakati gencatan senjata, masing-masing pihak memperingatkan pihak lain mengenai tanggapan mereka dengan kekuatan terhadap kekerasan apapun. Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador Minggu menyerukan ditingkatkannya upaya untuk menyelamatkan 10 pekerja yang terperangkap di dalam sebuah tambang batubara yang kebanjiran. Dia mengemukakan itu dalam kunjungan untuk menyaksikan langsung operasi penyelamatan. Keluarga pekerja yang hilang menjadi semakin putus asa 4 hari setelah tambang itu kebanjiran di negara bagian Coahuila, Meksiko Utara. Khawatir akan semakin sedikit waktu untuk mengeluarkan mereka hidup-hidup. Hampir 400 tentara dan personel lain dikerahkan, termasuk 6 penyelam scuba militer telah bergabung dalam upaya penyelamatan. Akan tetapi sejauh ini situasinya terlalu berbahaya untuk memasuki tambang itu, kata pihak berwenang. Polisi di Iran menangkap seorang pria Afghanistan yang diduga menikam 10 buruh tani seperti dirinya hingga tewas menyusul pertengkaran soal tanah. Kantor berita resmi IRNA melaporkan hari Senin, insiden itu terjadi di sebuah desa terpencil di Iran Tenggara pada hari Minggu. 4 warga Iran dan 6 warga Afghanistan dilaporkan tewas, sementara seorang buruh tani lainnya menderita luka-luka dan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kenaikan tarif masuk Pulau Komodo sebesar 3,7 juta rupiah akhirnya ditunda hingga akhir tahun ini. Konsolidasi diperlukan untuk mengembalikan citra sekaligus menyertakan masyarakat dalam proses pengembangan destinasi. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Keputusan penundaan itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Z. Sony Libing di Kupang Senin 8 Agustus. Dalam pernyataannya, Sony menyebut pihaknya akan melakukan dialog dan sosialisasi dengan seluruh pemangku kepentingan wisata Labuan Bajo. Tarif baru yang dinilai sangat tinggi itu baru akan diterapkan secepatnya pada 1 Januari 2023. Keputusan itu disambut baik berbagai pihak termasuk anggota Komisi 2 DPRD Nusa Tenggara Timur, Yohanes Rumat.
Yang pertama tentu kita berterima kasih kepada pemerintah. Mereka mendengar apa yang menjadi jeritan masyarakat. Yang kedua, kalaupun pada waktunya pemerintah membuat pertimbangan kembali di 1 Januari 2023, maka yang pertama, pemerintah wajib menyiapkan infrastruktur peraturan.
Infrastruktur peraturan yang dimaksud Rumat adalah dasar hukum pengelolaan kawasan wisata Labuan Bajo dan sekitarnya yang lebih partisipatif. Dalam konteks ini, peraturan daerah lebih tepat meski kemungkinan akan berhadapan dengan produk hukum lain yang lebih tinggi dari pusat. Perda pengelolaan kawasan wisata menjadi strategis karena penyusunannya termasuk ketentuan tarif dilakukan di daerah. Dalam prosesnya, seluruh pihak terkait akan didengar masukannya, khususnya pemilik kepentingan langsung yaitu masyarakat penggerak wisata kawasan Komodo. Kepala Monitoring Center for Sustainable Tourism Observatory Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat, Ahmad Safi PhD menegaskan, pariwisata tidak mungkin lepas dari masyarakat di kawasan destinasi itu sendiri.
Pariwisata ini industri silaturahim, industri yang tidak bisa berdiri sendiri, industri yang tidak bisa berjalan tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat itu adalah salah satu stakeholder yang wajib hukumnya itu menerima, mendukung pariwisata ini.
Menjadi persoalan ketika respon masyarakat justru negatif, misalnya dengan menggelar aksi demonstrasi di destinasi wisata. Karena itulah apa yang beberapa waktu terakhir terjadi di kawasan wisata Labuan Bajo sebenarnya sangat merugikan. Masyarakat seharusnya menjadi subjek di tengah upaya menata kembali destinasi wisata Labuan Bajo termasuk Pulau Komodo dan kawasan sekitarnya. Penekanan itu disampaikan Direktur Yayasan Komodo Indonesia Lestari, Labuan Bajo, Gabriela Uran ketika dihubungi VOA.
Untuk kawasan Taman Nasional Komodo itu, supaya masyarakat juga sejahtera, alam juga tetap dijaga dengan baik, perlu ada pemberdayaan masyarakat yang berada di pulau-pulau atau di kawasan sekitar itu, supaya konsep wisata yang berbasis rakyat itu betul-betul jalan.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kasus penipuan di perusahaan investasi palsu kian marak terjadi, menyusul semakin banyak tawaran pekerjaan di Kamboja yang berseliweran di media sosial. Banyak warga negara Indonesia yang tertipu dengan hal ini, bahkan mendapatkan tindakan kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan ketika sudah bekerja. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Randy bukan nama sebenarnya bahagia ketika memperoleh informasi ada lowongan kerja di luar negeri melalui Facebook. Apalagi persyaratannya mudah, bisa berbahasa Inggris dan tahu cara menggunakan komputer. Tertarik dengan tawaran menggiurkan itu, Randy menghubungi akun Facebook yang menawarkan bekerja di bagian layanan konsumen di Kamboja. Apalagi tiket untuk berangkat ke negara itu ditanggung oleh perusahaan yang akan memperkerjakan dirinya. Singkat cerita, Randy akhirnya terbang ke Phnom Penh Mei lalu. Setibanya di sana, dia dijemput di bandar udara oleh orang yang menjanjikan pekerjaan untuk dirinya. Kemudian diantar ke perusahaan tempatnya akan bekerja berjarak sekitar 6 hingga 7 jam dari Phnom Penh. Randy kemudian dipertemukan dengan orang yang diyakini sebagai calon bosnya. Dia menceritakan tempatnya bekerja itu bukan seperti perusahaan tapi apartemen. Tiap lantai beda perusahaan dan majikannya pun berbeda. Di sana dibagi ke dalam tim yang masing-masing beranggotakan 5 orang. Tugasnya berbeda-beda, ada yang menawarkan judi online atau investasi bodong.
Mereka akan merekrut, istilahnya mencari customer itu melalui sosial media. Melalui Facebook, melalui Instagram gitu kan, terus melalui ada juga dating apps, jadi aplikasi kencan gitu.
Setelah berhasil mendapatkan calon pelanggan, maka mulailah dilancarkan pendekatan dan bujuk rayu agar mereka mau menanamkan investasi. Jika sudah mencapai target yang ditentukan perusahaan, maka akun media sosial ditutup sehingga tidak dapat lagi dihubungi oleh pelanggan atau investor. Begitu mengetahui dirinya bekerja di perusahaan investasi bodong, Randy langsung menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh. Sejak itu, dia mulai dikucilkan oleh rekan setimnya. Beberapa hari kemudian, bapak dua anak itu dipanggil bosnya dan diberitahu tidak akan lagi dipekerjakan di perusahaan tersebut. Randy kemudian disuruh menggantikan uang perusahaan sebesar $11,000 dalam 3 hari meski tidak pernah menandatangani kontrak kerja. Selama 3 hari, dia dianiaya, dipukuli, dan disetrum karena tidak bisa mengganti uang perusahaan. Kemudian pria asal Depok itu dijual ke perusahaan selanjutnya, ternyata juga investasi bodong. Randy berusaha kabur tapi tidak bisa. Hingga suatu malam, Randy dianiaya 5 orang dalam sebuah kamar.
Di malam itu saya disekap, terus saya juga diborgol. Nah, besokannya saya dijual lagi ke orang lain yang ternyata itu adalah penampungan khusus untuk orang-orang yang akan dijual.
Sebelum dijual ke perusahaan ketiga, Randy berhasil kabur di lokasi penampungan. Dia tiba di KBRI Phnom Penh pada 9 Juli lalu sekitar tengah malam. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha, mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Kamboja Selasa lalu dan Kamis lalu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja.
Ada 3 hal. Pertama, permintaan untuk bisa melakukan percepatan repatriasi para WNI yang menjadi korban penipuan online scam. Yang kedua adalah terkait dengan penanganan kasus-kasus serupa yang mungkin masih ada. Dan kita mencatat bahwa angkanya terus bertambah dari hari ke hari.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan keprihatinan dengan semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar yang jika tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Selat Taiwan. Eva Mazreva melaporkan selengkapnya.
Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizaz Shah, menanggapi lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan minggu lalu. Meskipun tidak menyebut kekuatan besar yang dimaksud, tetapi jelas pernyataan ini ditujukan pada Amerika dan Tiongkok, dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi. Secara khusus, pernyataan itu menegaskan Indonesia tetap menganut kebijakan Satu China. Nancy Pelosi, pemimpin salah satu dari tiga cabang pemerintah Amerika saat ini, adalah pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak ketua DPR Newt Gingrich tahun 1997. Lawatan itu dikecam keras Tiongkok yang menilai lawatan itu bukan untuk menunjukkan atau melindungi demokrasi Taiwan, tetapi sebagai provokasi. Diwawancarai melalui telepon, akademisi dan pengamat pertahanan Dr. Koni Rahakundini menyampaikan kekhawatiran akan dampak luas lawatan Nancy Pelosi ke Taiwan.
Nancy Pelosi itu mesti sadar betul gitu kan. Dia melakukan itu pada saat yang salah sekali. Itu akan backfire Amerika lebih parah. Pertama, ini tidak akan berefek kepada Selat Taiwan saja. Tidak. Ini akan berimplikasi kepada Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ada apa-apa, ini yang bisa pecah itu ASEAN. Ini dampaknya bisa besar. Karena saya yakin betul ke spill over ke Laut Cina Selatan itu akan membuat China akan menerapkan misalnya ADIS. Sama seperti dulu di Laut Cina Timur. Kalau sampai diterapkan ADIS saja, ASEAN akan terpecah.
Namun mantan Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo mengatakan ia dapat memahami sikap Amerika yang khawatir dengan Taiwan dan menilai perlu memberi dukungan atas demokrasi yang sedang berkembang di wilayah itu.
Memang dan di situ juga ada aspek perebutan kekuatan hegemoni antara Amerika dengan China. Jadi sangat bisa dipahami kalau Amerika itu worried dalam konteks hubungan internasional juga ingin memahami bagaimana sikap dan posisi negara-negara di kawasan tersebut dan menyampaikan concern tersebut.
Sementara di Washington DC, Gedung Putih hari Rabu menegaskan kembali bahwa lawatan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan tidak akan mengubah kebijakan Amerika sejak lama yang telah sangat jelas tentang Satu China. Seva Musreva, VOA, Washington.
Mesir sedang berupaya untuk menjadi penengah gencatan senjata guna mengakhiri pertempuran di Gaza antara Israel dan kelompok militan Jihad Islam Palestina. Wartawan VOA Linda Gradstein melaporkan untuk VOA dari Yerusalem. Berikut laporan selengkapnya.
Bentrokan saat ini dimulai ketika Israel menangkap seorang pejabat senior Jihad Islam pekan lalu dan seorang warga Palestina berusia 17 tahun tewas. Jihad Islam yang berbasis di Gaza mengancam akan membalas. Pada hari Jumat, Israel meluncurkan serangan udara di Gaza, menewaskan seorang komandan Jihad Islam. Sejak itu, Jihad Islam telah menembakkan sekitar 600 rudal ke Israel yang sebagian besar ditembak jatuh oleh sistem penangkal serangan Iron Dome Israel. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan sekurangnya 31 orang tewas dalam serangan udara, termasuk 6 anak. Israel mengatakan tidak bertanggung jawab pada setidaknya 9 kematian itu dan menyalahkan Jihad Islam atas serangan roket mereka yang gagal. Warga Israel yang tinggal di dekat jalur Gaza melewatkan sebagian besar dari 3 hari terakhir di tempat perlindungan bom. Adil Reimer tinggal di Nirim, sebuah tempat perlindungan yang letaknya 1 kilometer lebih dari perbatasan Gaza.
It's scary. It is scary going outside. Like you count your steps, you count the distance between. We have these external safe rooms.
Ia mengatakan, menakutkan pergi keluar, kita menghitung langkah, menghitung jarak antara ruang aman di luar ini. Jadi jalur kita mungkin sedikit lama, tapi begitu kita mengetahui ada ruang-ruang aman ini yang jaraknya setiap beberapa ratus meter, kami tidak berpengalaman, tidak seorang pun terbiasa dengan hal semacam ini, tapi kami tahu bagaimana menghadapinya. Kata Raymer, seorang juru bicara jihad Islam mengatakan kelompok Islamis itu masih punya banyak persenjataan dan tembakan roket akan terus berlanjut. Pada hari Minggu, puluhan roket ditembakkan, termasuk di pinggiran Yerusalem dan kota selatan, Beersheba. Analis Israel seperti Jenderal Eitan Dangot mengatakan, konflik untuk saat ini terkendali, tetapi bisa meningkat jika gerakan Islam Hamas yang mengontrol Gaza terlibat.
From Israel's point of view, Hamas, it's outside of this escalation.
Dari sudut pandang Israel, Hamas berada di luar eskalasi ini. Kami tentu saja tidak ada hubungannya dengan populasi Gaza yang berpenduduk lebih dari 2 juta orang.
Para analis mengatakan tampaknya Hamas mendukung sebuah gencatan senjata dan tidak ingin terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, Tiongkok, Prancis, Irlandia, Norwegia, dan Uni Emirat Arab telah meminta pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB Senin untuk membahas perkembangan di Gaza.
Ribuan warga Ukraina yang hidupnya dikacaukan oleh perang di negara mereka masih terus bergantung pada bantuan kemanusiaan dari Amerika Serikat dan seluruh dunia. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika pengungsi Ukraina melintasi perbatasan dan masuk ke Polandia, mereka menemukan tenda-tenda di mana kelompok bantuan NGO dari AS dan seluruh dunia menawarkan makanan bergizi serta perlindungan sementara. Hanya sedikit dari pengungsi menderita sakit serius, tetapi beberapa membutuhkan obat resep. David Christensen adalah seorang juru rawat dari San Francisco yang menjadi relawan di sebuah klinik dari kelompok yang menamakan diri Rescuers Without Borders, penyelamat tanpa tapal batas.
We keep this place running 24/7. Usually the patients come in looking for medication refills, you know, blood pressure, thyroid, heart medications.
Kami berusaha mengoperasikan tempat ini selama 7 hari dan 24 jam. Pasien datang untuk minta obat resep untuk tekanan darah, tiroid, obat jantung. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah hanya dengan pakaian yang dikenakan, dan mereka menderita penyakit yang kronis.
Menurut Christensen, aliran pengungsi sudah berkurang dari masa yang membanjiri perbatasan pada Februari dan Maret lalu.
It's just a tidal wave of people coming through. Now it's just handfuls at a time. Some people going to get supplies and then go back. Other people just have nowhere else to go.
Waktu itu seperti gelombang besar orang-orang berdatangan. Kini hanya sejumlah kecil. Beberapa dari mereka datang untuk minta suplai. Lainnya karena mereka tidak tahu harus kemana.
Meskipun situasinya sulit bagi para pengungsi dan orang-orang yang melarikan diri ke tempat-tempat yang lebih aman di Ukraina, bagi warga sipil yang tetap tinggal di zona konflik, situasinya jauh lebih buruk. Demikian kata juru bicara Korps Medis Internasional, Todd Bernhardt.
Typically, the people who are left behind in a conflict situation are the people who are poorer, who don't have the means to leave.
Biasanya, orang-orang yang tetap tinggal di dalam situasi konflik adalah orang yang lebih miskin, yang tidak punya kemampuan untuk pergi. Mereka adalah orang-orang yang paling membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan mereka adalah orang-orang yang kami coba fokuskan.
Bernhardt baru-baru ini kembali ke Los Angeles setelah melawat ke Ukraina. Katanya organisasinya telah melakukan karya kemanusiaan untuk seluruh dunia selama puluhan tahun. Dan kini berusaha membantu dan melengkapi rumah-rumah sakit di daerah perang, sementara pemboman masih terus berlangsung.
Pada pemutaran perdana film Bullet Train, aktor Brad Pitt mengklarifikasi pernyataan seputar dirinya yang akan pensiun dari dunia akting. Benarkah demikian? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
I think you might be forgetting what you do for a living. Take the gun.
Every job I do, somebody dies. I'm not that guy anymore.
Aktor Brad Pitt menggunakan kesempatan dalam ajang pemutaran perdana film Bullet Train di Los Angeles beberapa waktu lalu untuk menjelaskan kepada penggemarnya bahwa ia tidak akan pensiun dari dunia akting. Ia masih ingin membintangi serial televisi. Aktor asal Oklahoma itu juga sempat menjelaskan tentang komentarnya baru-baru ini kepada majalah GQ bahwa ia sedang berada dalam tahap terakhir kehidupannya. Sambil tersenyum malu, Brad Pitt mengatakan,
Yeah. I gotta work on my wording.
Yeah, saya seharusnya tidak mengatakan demikian. Saya seharusnya menggunakan kata yang tepat.
Brad Pitt lalu menjelaskan fase kehidupan, yaitu mulai dari anak, remaja, anak muda, hingga paruh baya. Setelah melewati paruh baya, semuanya akan menurun. Brad Pitt yang kini berusia 58 tahun menjelaskan,
"So, I was just saying I'm past middle age and I just want to be really specific about how I spend, you know, whatever time I have."
Jadi maksud saya adalah saya kini sudah melewati paruh baya dan saya ingin benar-benar spesifik tentang bagaimana saya menghabiskan waktu saya yang masih tersisa.
Pitt mengatakan film Bullet Train memenuhi kriteria bagaimana ia ingin menghabiskan hari-hari kerjanya mulai saat ini.
It does, man. I read this in the heart of lockdown.
Saya membaca sesuatu di tengah-tengah masa lockdown sebelum ada vaksin, di mana kita semua seperti kehilangan akal. Kita sepertinya tidak melihat ada jalan keluar dan mulai mempertanyakan pilihan hidup kita. Ini membuat saya tertawa dan ini seperti obat yang tepat untuk apa yang telah dan sedang kita jalani.
Pada usianya yang ke-58 dan melewati fase paruh bayanya, Brad Pitt melakukan sendiri sebagian besar adegan-adegan berbahaya dalam film Bullet Train. Dalam film berikutnya, Babylon, Pitt memutuskan untuk berakting lebih serius. Ia berperan sebagai John Gilbert, aktor dalam masa film bisu, satu dari banyak orang di Hollywood yang khawatir akankah ia mampu bertahan dalam masa transisi dari film bisu ke film bersuara. Brad Pitt, yang pernah meraih 2 piala Oscar ini, mengatakan ia tidak pernah menghadapi tantangan yang mengancam karirnya, termasuk saat terjadi perubahan besar dalam industri film, yaitu adanya layanan streaming. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Oh, no, thank you.
You know what? Do you have anything sparkling? That's the one. Thank you. Domo arigato.
Harga Bitcoin dan uang kripto lainnya telah anjlok secara dramatis dalam beberapa bulan terakhir. Namun banyak investor tetap bersemangat tentang masa depan mata uang digital itu terlepas dari risikonya. Wartawan VOA Michelle Quinn melaporkan selengkapnya.
Bitcoin, Ethereum, dan Tether. Kegilaan mata uang digital telah melanda dunia dan negara-negara kini mulai mempersiapkan diri pada fenomena itu. Berbagai iklan menawarkan kripto sebagai investasi bagi mereka yang berani. Meskipun uang kripto tidak banyak digunakan untuk membeli barang, namun hal itu tidak membatasi daya tariknya. Bagi sebagian orang, mata uang kripto menyentuh nilai-nilai egaliter. Berbicara dalam acara di Heritage Foundation baru-baru ini, Senator Partai Republik dari negara bagian Texas, Ted Cruz, mengatakan,
"Part of the beauty of Bitcoin and crypto is it gives..."
Bagian dari keindahan Bitcoin dan kripto adalah bahwa mata uang itu memberikan akses ke keuangan global untuk membeli dan menjual, hingga mentransfer nilai secara instan, dimanapun kita berada.
Kripto telah menginspirasi banyak investor pemula, terutama mereka yang skeptis terhadap investasi tradisional seperti jual-beli saham. Cliff Messidor bekerja sama dengan Blockchain Foundation, sebuah lembaga nirlaba pendidikan. Dia berbicara dengan VOA melalui Zoom.
"For newbies, I tell them, you should not speculate.
Bagi pemula, saya memberitahu mereka, Anda tidak boleh berspekulasi. Putuskan untuk tidak membeli kopi Starbucks selama seminggu. Berapapun jumlahnya, itulah yang Anda gunakan untuk mulai investasi. Kemudian pelajari."
Steve Leake memberitahu orang tuanya untuk berinvestasi di kripto ketika dia berusia 10 tahun. Orang tuanya tidak menuruti nasihatnya, tapi paman Steve membeli kripto dan demikian pula dirinya. Mengikuti pasar kripto yang naik turun dengan tajam tidak mudah, seperti diungkapkan oleh Steve Leake.
"Yeah, still pretty young, but it was just, you know, I love to read about business and what's going on."
"Ya, masih sangat muda, tapi saya suka membaca tentang bisnis dan apa yang terjadi di dunia teknologi."
Steve Leake kini berusia 17 tahun dan akan masuk ke perguruan tinggi, yang menjual kripto miliknya sebelum penurunan tajam yang telah melenyapkan lebih dari $700 miliar nilai kripto. Regulator pemerintah meningkatkan kewaspadaan tentang penipuan dan investor yang telah kehilangan jutaan dolar. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.